Tá, abre a janela. Kārtības jautājumiem. 46. virzītas uz domas sēdi. 47. arī 19. gada 3. jūnija zemes nomas līgumā grozījumu. Vai šeit ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies! Jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. 48. apriķu krastiņu, Lažas pagastā, daļas iznomāšana personisko palīgu saimniecības vajadzībām.
Šo es palūkšu uz labošanu. Man grafiskajā pielikumā ar kļūdu ir paņemt plakus gabaliņš.
Labi, tad veicam labojumu grafiskajā pielikumā līdz domas sēdē. Tad ar labojumu.
Platība nemainās.
Platība nemainās, kaimiņienē ir tieši tāda pat platība, tāpēc arī sajaucu.
Labi, tad ar labojumiem. Paldies. Runģīšu Lažas pagastā nodošana atsevināšanas izsolē. To arī mēs esam skatījuši un diskutējuši. Ir sagatavots lēmuma projekts. Paldies, jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. 50. Bekseru lauks Vecpils pagastā noteikšana par stadgabalu. To arī mēs darba grupā esam diskutējuši. Jautājums ir atbalstīts. 51. Mežgaļa numurs 102 Lažas pagastā. Iznomāšana personisko palīgu saimniecības vajadzībām. Otrais Božu lauks Vecpils pagastā noteikšana par stadgabalu. Šeit Elza ar īsu ziņojumu var man atgādināt.
Šis ir elektrolīnijas aizsarga joslas, un tās ir izdalīts no, izdalīts kā atsevišķas zemes vienības. Valsts meži mums lūdza noslēgt ceļa servitūtu, bet mēs nolēmām šīs zemes vienības atzīt par starpgabaliem un nodot atsevināšanai.
Ceļā mēs arī vēstules ekonomikas ministrijai. Ar lūgumu nu, pamatoties uz likumu, lai ekonomikas ministrija viņas pārņem. Bet ekonomikas ministrija atbildēja, ka elektrolīniju uzturēšanai tiek noteikti šī aizsardzības josla, un viņiem šīs zemes vienības nav nepieciešamas. Tas ir Latvijas mērķis.
Bet pagodinot, sevi tur tā kā tā palīdz.
Nē, mēs vēl nenotipinājām servitūtu.
Jā, servitūtu nav noslēgti.
Lai viņi, nu kā jau viņi boks īpašīgi, bet ir boks gabo pēdējā no Latvijas meži.
Jā, tad tā būtu labi
kā lai. Tur samāks vienīgi tie servitūtu galvīgi. Ja paši nezināju, kā viņi brauc, mēs pats tagad kaut ko noslēgts.
Labi, es esmu uz savu jautājumu atbildējis, vai ir papildus jautājumi?
Samāms, ko bija atbildi.
Es domāju, ka tie sēdumi par elektrību tīkliem pie gabalu ir izmēlīti uz kā starpgabalījums.
Un kad kļūst kā starpgabals, un principā Latvijas valsts meži var to īpašam iegādāties.
Nu, pašvaldība?
Jā, lai būs jābūt. Vērts mums ir. Mums ir. Mums ir.
Viņi
ņems. Tad jau redzēs, ka jums atbildēsies pirms.
Bet viņi ņems.
To jau mēs nevaram atbildēt viņu vārtā. Viņi ir ieinteresēti nodibināt zemes servitūtus. Tāpēc viņi arī mums prasīja šos zemes gabalus. Bet tur arī nav īsti saprotams, pa kurām vietām tie zemes servitūti ir vajadzīgi. Ja viņi vienkārši gribēja kaut kur, lai viņi būtu. Un faktiski, ja pašvaldība nenotīvina servitūti, nu, tā viņiem ir iespēja ir būt īpašumā šos, kas tāpēc, un tad viņam nekāda servitūta nav vajadzīga.
Šis ir pašs, jā.
Bet, protams, ka zemnieks kā tāda bija pārvīnta īpašuma izmantot nevar, jo tā ir tikai starp jūsu elektrolīnu.
Kā, bet nav zemnieks kā darbība ir elektrolīnija.
Bet, nu, tā nav apies labs mērķis zemnieks kā darbība.
Ir sadalas tīkli.
Un pēc tam, ja mēs skatāmies uz starpgabalu, nu, starpgabals ir viņam, nu, šeit ir gan tas, teiksim, tā. Vienā pusē Latvijas valsts meža, otrā pusē, bet arī šeit ir pierobežumi. Tie ir tieši tāds pašs. Jā, plus jāpiedāvā. Nu, protams, nu, saprotot, ka tā ir elektrolīnija, kur nevar veikt nekādu saimniecisko darbību, arī tiem, kas ir galā, viņi jau nebūs nepieciešami. Bet no mums pēc procedūras mums arī viņiem būs jāpiedāvā šis starpgabals.
Kas tur apakšā aug?
Krūmi.
Drīzāk jau krūmi, kur arī pa laikam noteikti tiek tīrīt. Tāpēc ar plānas, ja esmu tikai zvaišrāks un vienu mēžu iegūt.
Nē, nu, nē, nu kāds nevien. Audzēt jau var, zem līgumis kaut
kur. Audzēt jau drīkst, viņi ir kaut kā uz. Bet nu tad demotēt.
Es tad drīkst, tā jā. Tīri, viņiem jātīri visu.
Kartupē neauga augstā.
Nē, nu kā, nu es atbraucu zem līnijas apakšā. Jo tas bija tāda īpatnēja Vecpilu pagastā, nezinu, kāpēc viņi bija izdalījuši tās elektrolīnas.
Tā, drīz tā, pašā sākumā, kad cētā zemes reforma, tā arī bija mērniecības noteikumus. Ja mežā elektrolīnijas platība aizņēma vairāk par hektāru, tad viņi bija jādala ārā. Lauksaimniecības zemēs viņš vispār nedalīja ārā, jo tur jau varēja atstrādāt, bet no meža teritorijām bija jādala ārā.
Bet cik liela tā, cik jaudīgi tā, tā līnija?
Nu, vizuāli pēc tam aizsargūt paskatās, ka viena varētu būt 20 metrs, otra varētu būt
300
metrs. 303,
tas ir
300 metrs. Nu, šis ir tas ceļš, citādāk jau
mēs nu, tāds variants, nu, kā Latvijas valsts mēs viņu var iegūt, un tad viņam nav nepieciešams šis servitūrs, lai viņš savienas tās divas tās lietas
vienīt.
Labi, ja vairāk nav jautājumu, tad aicinu veikt balsojumu. Jā, 52. Paldies. Jautājums atbalstīts. 53. Pienens Cīravas pagastā iznomāks ar personisko palīgsaimniecības vajadzībām. Piezum ceturtais pļavas Mātaras Nīcas pagastā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Piezum piektais jaunie jauns Māģinītes pagastā nodošana atsevināšanas izsolē.
Kas apstāņās?
Netiek līdz tas internets. Tas lietu varas domājot, Rita?
Ir jau viss kārtībā. Jauns mājas. Tiem pielikumiem brīžam man. Kas liek šitos pielikumus klāt pēc šim pašam? Xerox skan. Kas būs ir par dokumentu?
Tas ir PDFs, kas ir skanēts ar konkrēto
skanēt. Nē, ko es gribētu skanēt, ka tas, jā, tā neglabā dokumentus. Viņam ir apakšā, ja mēs apspamies, tas ir iesniegums vai kaut kas, ka tev jāmeklē, un tev ir Xerox skan 25 dokumentu pievienot baigais. Kaits no tā ir, piemēram, ķerekstāzi un šitādi savējiem, es diezgan konkrēti pasaku, ka nedrīkst dokumentus labāk, ar ksēroks skan, tas ir, nu, iesniegums apšu, tad, kad tev ir gāda kaut kā atrast, un tad jau gribas, tā kā saprast, kas ir iekšā dokumentā. Šitās, zikā, ko nozīmē krekot dokumentus, kad uzbrūk, tad tie visi viņi jau nenodzog dokumentus, viņi vienkārši nomaina nosaukums, ka tu nevar saprast, un tas tad nozīmē, ka tev jāvēr, vai jā, bet mums ir savējie iekšēji ienaidnieki, sanāk tie, kas uzstājas visu nomēm. Nu, tas tāds.
Es tev piekrītu,
tā būtu labā praksa, tomēr sāk likt to, kas ir iekšā nosaukumā pamainīt, nevis saglabāt. Viņš jāpār savu dokumentu pēc vārdu.
Jā, tie ir apakšā gan iesniegums.
Nu, vecvērts, ja, ka tev vajag, tu beigās, es teru, ka pārējais viņamos, un tu vajag, viņš tev atvērts dokumentus, kurš tad tas bija no tiem atkal, kas ir apšu skan visi, saproties, nu, tādi baigi neērti ņemšanās.
Es tev piekrītu.
Nav
speciālis pankristi, un ir pārējais. Nu tā, arī pašiem viņiem ir ērtāk. Beigās viņiem sajauts, un tāpēc tās kļūtas veidojās, ne to dokumentu ievieno klāt, vēl kaut ko. Viņš varbūt ir uzpārkums, viņš ašlaik vēl bez
dēļ. Viņš
tev internets
ir. Man ir tiek uz kļūt balsoju, un tāpēc jau...
Ā, uzskatīties, ja tu viņiem ir pagrabīt, tad vajag cīt, jau izdarīt. Bet kur šitā te paņģi paslaidumi?
Tā
ir tā, kā mēs tas testēm. Jā, liekas, un tagad aizies to jau. Tagad vienam tam. Tagad projekti ir, un tagad man bija kurš jau
tam? Piesimt.
Piektā. 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 Piektā.
Piektā. Piektā. Piektā. Toks man
nebija. Un reikls tagad. Un tagad taisies.
Notiek gatavībā man. Un tas jau bija jādien.
Nē, ir tādā parādā.
Jā,
ir jā. Paldies ir
jā. Jā, tad esam atpakaļ un paldies atgrām par to priekšlikumu. Tiešām esam korekti pie dokumentu.
Es to jau skādā apmēr. Tev var pastāstīt.
Labi, ejam tālāk, 56. Ječi, iznomārtam sakvindās vajadzībām.
Labdien, es gribēju piemetināt, ka man tur jāveic labojums ir, kad lika Zemes vienību publicēja tīmekļa vietnē uz 25. jūliju. Es esmu ierakstījusi 30. aprīlis. Jāveic tad labojums tur.
Projektā līdz domas sēdē, ja?
Jā. Jā.
Tad ar labojumiem 57. Stirnes Rucavas pagastā nodošana atsavināšanas izsolē. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu veikt balsojumu.
Nu, kas, nu, tev visu laiku notiek pielāgi, notiek pielāgi. Atklāt, saviem man būs visu pārtraucis.
Tagad viņš pievis, viņš būtu teicu, tam ir izgādāt, bet viņš ir tas, viņš būtu teicu, ka viņš ir netiek. Viņš šāds, viņš ir tas, 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 viņš Tāpēc viss tevi dormas šeit, rekodas viņš man pārējās. Viss lai bija ogā,
bet...
Jā, un šitas viss
man redzi filmas, kad bija baigies nīpuls. Jā, bet gāja par brīvu.
Tā gāja.
Šitais ir tāds. Šitais ir tāds. Piesā,
stotais
bija... Redzītājs.
Nā, viss kārtībā. Paldies tev. Paldies. Viss kārtībā, man vienmēr.
Labi, paldies. Jautājums ir vienbalsīgi atbalstīts. 58. Jēči Duniks pagastā daļa lielās ielas 15 iznomāšanas sakindās vajadzībām. Jautājums virzīts domas sēdē. Akmentiņa Grobiņas pagastā dzīvokļu īpašumu sastāv esošās kopu īpašumu daļas nopērkšanu. Trešdesmitais Čiekuriņa Durbes pagasts daļu iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Ir jautājumi?
Yes.
Nu, 6 hektāri, tad es nevienuši. Paldies, jautājums ir atbalstīts. Dārzi ielā 8 grobiņā, nodošana atsevināšanas izsolē. Tēžņu to treis, Rīvas 1 sakas pagastā telpa nodošana bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai Latvijas sarkanais krusts.
Nu.
Ir jautājumi? Andrē?
Arī par šo
Nē, šis darba grupā par šo mēs neesam diskutējuši. Tad bet pieprasījums, Sintī, varbūt ar ziņojumu, kamēr?
Tāpēc jā, labdien, varu mazu ziņojumu, jā. Rīvas 1 ir dzīvoklis, kas ir nodots tā kā sociālam dienestam arī. Tur bija divas istabas, ja nemaldos, un virtuve. Sociālais dienests viņu izmanto tā kā humānās palīdzības izsniegšanai un ir tur vēs mašīna. Un pirms tam sarkanam krustam bija saks pārvaldē telpas, tur viss viņiem izbeidzās un šobrīd viņi lūdz tā kā tajās rīvās. Un sociālam dienestam arī nekas nebija pret, ja mēs daļu no istabas 10 kvadrātmetru platībā nodosim sarkanā krusta rīcībā. Viņi tur izsniegs palīdzības pakas, pēc nepieciešamības, tad, kad viņiem ir, viņi novietos tās pakas, un tad nāk tie cilvēki, un kaut kādos noteiktos laikos viņi izsniedz tās pakas. Nu tā, tas tā īsumā.
Labi, paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi? Papildi?
Rēks apsaimniekošana. Kas tad?
Grobiņas nāmservis apsaimnieko ēku, un līgums būs slēdzams ar Grobiņas nāmservisu.
Nav servis piestādīs mums to rēķinu?
Nē, piestādīs nomniekam par apsaimniekošanu. Tas būs sarkanais krusts, kas maksās apsaimniekošanas maksu.
Viņi maksās. Tas man bija jautājums.
Jā, mēs neprasam īres maksu, bet apsaimniekošana ir jāmaksā, jo likums to nosaka.
Likums to nosaka.
Jā, viss liekas, kas samu. Iznomātājs.
Ar telpas, ja bēgas?
Uzturdaļas uzturēšanas.
Telpas daļas uzturēšanas apsaimniekošanas.
Jā, tā ir uz kamēr.
Kā mēs esam dzīvoklis un dzīvoklis?
Jā, nesam.
Par cik
kvartālis? Par uzturēšanu viņi, vai par telpas uzturēšanu. Viņi taču telpu neuzturē.
Par kopības un dēļas proporcionāli 10
kvadrātiem. Jā, jā. Lai būtu precīzi.
Telpas daļas, tai jau...
Bet telpu, par telpu neko nemaksā.
Par telpu nemaksā pa apsaimniekošanu.
Jā, bet ir ēkas
apsaimniekošanu pīpašanu.
Jā, bet to, jā. Tāpēc man labrāt,
viņi jābūjumi, vai ļoti to pīpašanu.
Doma ir tā, ka viņi 10% varētu ne platībās, ja es to reikinu ar pašvaldību, jo pašvaldība ir domāja.
Nē, tieši tāpēc.
Nē, man arī tur bija komentu. Visāk jau pašvaldība maksā, jā, jau tur uzturās sociālai dienas, kad dzīvoklis. Bet viņiem oficiāli viņš nav nodots no kaut kādu dokumentu. Viņš ir pašvaldības dzīvoklis, ko izmanto sociālai dienas. Nu, kā nāk rēķina, kāpēc te nāk plāti, kā mēs redzam? Kas tur ir tā rēķinā un cik vispār uz to dzīvokli pašvaldība maksā? Un cik tad ir apsaimnieku? Tad varētu ierakstīt, cik ir tā desmit. Kodrādi ir proporcionāli, jo man jau bija jautājums par elektrību, ja? Kas te par elektrību maksās, ar ko ir līgums par šīm telpām, kas maksā elektrību.
Tās viss izmaksas ejot no sociālā dienesta budžeta, tā man grāmatvēši teica. Un būtu ļoti grūti nodalīt arī to elektrību, jo tie ir tikai 10 kvadrāti, un pēc savas būtības viņiem tā elektrība nemaz nav nepieciešama, jo viņi dienas vidū iet izsniegt tās pakas. Tā kalkulācija, principā, ļoti sarežģīta, un tā summa, kas tur iznāks, būs tik minimāla, nebūs tā pūļu vērtas. Var jau reiknāt par elektrību, bet, nu, es nezinu.
Labi, bet tad man ir vēl viens jautājums šo, es personīgi sapratu. Bet kāpēc viņiem tad vispār ir nepieciešams, nu, kā tai organizācijai, ja viņi sadarbojās ar sociālo dienestu, izsniedz šīs pakas, kāpēc viņiem vajag tādu nomas līgumu?
Lai varētu tās pakas izsniegt, es neatceros dienesta nosaukumu, kurš viņiem pieprasa, lai viņiem būtu nomas līgums ar adresi, kurā viņi izsniedz, viņi nedrīkst uz ielas izsniegt pakas. Viņiem ir nepieciešama, jā, tā vieta.
Okay, es sapratu, jā, paldies.
Es domāju, mums ir darbtāvēs izsniegt.
Nē, viņi piegādā, tās adresi, uz kuriem tev vajag, nu, lai būtu kaut kādu atsaucu.
Nē, es pieļauju, jā, ka tas ir, nu, tas prasības. Process tāds prasības, tie, kas tās pakas ar tām fūrītēm atver, ka viņiem ir konkrēta adresa un ka viņiem ir kaut kāds līgums, nevis.
Bet es nezinu, ka mums būtu, es nezinu, ka tāpēc pakas ir, nu, bieži bijuši lejā, jā, pie atsaucu. Vēl tā ir, man liekas, tur kaut kāds stāv, bet vai mums ir kāds līgums, ka viņi iznomā tur. Telpas kvadrātmetrus ar sportu.
Bet vai tās būs tās pašas pakas? Es šaubos. Tur jau ir dažādi tipi tās pakas. Vienu, ko sociālie dod, un otrs, ko sarkanais krusts dala. Jo, cik es zinu, savā pagastā viņi arī tas sarkanais krusts pieved tās pakas tiem cilvēkiem uz mājām.
Es jau arī te kādreiz.
Cik
vēl pēc šiem tur izpēc? Pārns man ir vēl. Mums tā telpa ir vajag, ka tā.
Nē, nē, viņi jau sadarbojas. Es sapratu, kā, ko Sintī teica, nu, ka tas princips, kāpēc vajag viņiem to telpu, bet tām pakām vajag, kad ir kaut kāds līgumiņš. Piekrīt to, ko Edgars teica, un tagad tur ņemties aprēķināt. Ieguldītājs darbs, lai to aprēķinātu, piestādīt rēķinu, es domāju, ka 10 gados neatpelnīs ar to noslēgumu.
Izlūdīt
šeit neiet runa par nomaksāt, kā to elektrību rēķināsim, atkritumus, kā rēķināsim, apsaimniekošanu, kā rēķināsim, nu, ka 10 gados nedabūs atpakaļ to nalu.
Nē, nu, tur taču ir, kad tur ir viens četri punkti un viss.
Tā līdzība šim visam jābūt atrunāta, jo tad mēs rakstam, ka mēs nepirmojam. Es
domāju, nu, es saprotu, ko viņa dara, ka tas nav nekāds pēdējais pasākums, bet lai mēs tik tiešām tie tas izmaksas nebūs.
Viņi grib zem atslēgas, tas pats.
Nu, nē, šeit ir tas princips, es nezinu, tā kā Svintī teica, tās pakas ir ļoti daudz un dažādas. Viens, kas ir sociālam dienestam, viens, kas ir sarkanam krustam, tur jau tie piegādātāji, kas arī piegādā sarkanam krustam, var būt uzņēmums X, lai viņš piegādā kaut kādas veids pulveres, ko būtu cilvēkiem, viņiem ir noteikums, ka viņiem vajadzīgs ir, nu, reāli tēlu, kur būtu, tad tas nomas līgums šito risina. Bet, ziniet, Andrejs jāgrib noskaidrot to, bet daram tā, šeit tāds sīks nians, virzam uz domas sēdi, Andrejs līdz domas sēdē noskaidros, un tu pa šito jautājumu arī domas sēdē var parunāt.
Jo, man prāt, ka mēs vienkārši tur viss darbu apkrojam.
Nu, jā.
Kas
tas 4, 2?
Tas tik par tiem apsēm. 5, 4.
Tu paņem tā ārā, bet tā tad
es arī. Bet atlīdzības.
Nē, nu reko.
Tas ir skatgas, jā.
Nu, kā tāds vidi? Kā viņi uzturēs tos 10 kvadrātmetrus no tās īstāpes jau vietā.
Tāpēc jau man arī liekas, kā mēs varam divām personām. Kurš ir atbildīgs par tām telpām?
Es, ja viņiem vajag līgumu, es drīzāk teikt atļaut izmantot.
Arī jau, bet sociālais dienas noslēdz.
Ja vajag, kā atļaut izmantot, bez atbildīgs.
Kaut ko mēs atļauts no sociālais dienas?
Bet ja viņiem vajag adres, piemēram, no kaut
kā... Nu, tā ir ierosinājums ar labs, man liekas, ka šitai no sociālā dienesta ir nospļauts vienkārši uz nekustamo īpašumu nodaļu. Jūs tagad gatavojat, varbūt to var izdarīt tiešām vienkāršāk, kad sociālais dienests atstāt oficiālu vērstuli, kad mēs sarkanais krusts ir tādās telpās. Es nezinu, es zinu šito te pieredzi. Paskatās, atnāk kaut kādā plūsmā, ā, tur ir vajadzīgs nekustamais īpašums, nu tad atmet uz nekustamo īpašumu daļu, lai šie dara. Bet nav paskatīts jautājums pēc būtības, nu kad to var izdarīt vienkāršāk un bez liekas birokrātijas un nesarežģījot to dzīvi.
Noslēdz sadarbības līgumu, kas sociālais
dzīves. Jo te tagad ir, man liekas, ka
šādās telpās.
Piesa darbinieki ir pazaudējuši varbūt pat savu darbo laiku.
Jo, mēs tā, ka šitās
vienkārši
daļa visos pagastos. Tad tagad mēs katrā tur par kapeiku, nu.
Jā. Sani, tas tev kaut kādu problēmu rada šo jautājumu novirzīt līdz galam tikai citā rakursā, pārdājot ar sociālajiem. Lai nav tas līgums uzslēdzams tādā veidā un šito tā kā nekustinātu priekšu.
Nu, tad atturamījums jau no virsos atsamu.
Nē, pagaidiet prātīgi, lai tas tur neapturēs kaut kā tur to paku piegādi, ja mēs atkal atliksim. Lai viņš iet un bišķiņ tad noskaidrojam. Šeit tiešām mēs sākām iedziļināties tādos sīkumos, kur...
Jā, bet pēc tam katrs rēķinās to kapēk par grūzi.
Nē, tad piedzīt. Tas
uzpēc 1-4 ņemam ārā.
Nu, tad paņemam ārā 1-4 un tiešām painteresējāmies, vai šādas birokrātiskas lietas nevar izdarīt daudz vienkāršāk. Tad Andrejs varētu veikt balsojumu.
Jā, tas es.
Paldies. 63. Parkas 1. Metis pagastā telpa nomas līguma slēgšana. Vai šeit ir jautājums?
Tas ir slēgts.
Tas ir baznīca.
Ir, jā.
Paldies, jautājums atbalstīts. 64. Bezdelīgas durvis pagastā iznomāta lauksaimniecības vajadzībā. Vai šeit ir kādi jautājumi? Par šo mēs esam diskutējuši. Tad aicinu balsot, kas tagad novotais lēmuma projekts. Paldies, jautājums atbalstīts. 65.
Jā.
Par zemes vienības daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības, celtnieki iela 17 vai no 10.
Tas
no mums liekas.
Jā, par esam arī šiem nevajag mums liekas, jā. Tas saka, man kurus nav vajag, jā.
Edgars?
Es klausījos.
Bet tad jau vēl jau mazās.
66. Raiņi jau 13. Vainodē, iznomāšanas atindās vajadzībām. Sēžums 7. Šķēda 1.3.32 par atļauju iegūt īpašumā zemi. Vai šeit ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Sēžam tās potais par nekustamā īpašumu Bārts skolu Bārts pagastā nodošana atsavināšanas izsolē. Ir diskutēts par šo tēmu vai ir kādi jautājumi?
Cicinīgi, tur ir ļoti aizgāja kaut kas ir jāatrast.
Interesanti ir, šeit ir lielākais, teiksim tā, šo īpašumu laist uz atsavināšanu ar visu teritoriju, arī tur, kur ir tas stadions. Bet šeit ir tas mūsu kopējais apsolījums. Ja šis īpašums tiks pārdots, tad stadionu pēc mūsdienu funkcijām, jeb sporta laukumu, mēs apsolamies Bārts iedzīvotājiem izbūvēt. Un šeit nav, kad jābūvē liels futbola laukums vai kaut kas tāds, bet reāli pēc būtības, ko jaunieši un iedzīvotāji izmanto.
Tur bija tā kā mēs skatījāmies to gavies, tur ir tā izbūvēšana likās dārgāk. Es tieši to tikai pārtā biju, bet mēs nebijām uz vietas, kā tur tas stadion un tas viss segumi tie, kas ir tur.
Tur ir pie tās skolas, tur ir asfalts. Nu, vienkārši
aplīdēs
basketbols. Jā, laikas tāds neliels, jā.
Nu, tur ir divi, tur ir basketbols, lai jāietas.
Jā.
Futbola laukums.
Nu, es personīgi zinu, ka to basketbolu izmanto, to laukumu izmanto tie jaunieši un iedzīvotāji, tur, kad notiek sacensības. Nu, bet tā es domāju, nu, kad jāiet uz priekšu, jāskatās un lai būtu arī kāda attīstība, jo nu, skaidrs, ka šodien pašvaldības funkcijai šāds īpašums nav vajadzīgs. Un mēs zinām, mēs arī bijām galies skatīties, bet par to tad mēs noteikti varam atsevišķi un runāt un diskutēt. Bet šobrīd darba kārtībā pa Bārts skolu. Vai vēl ir kādi jautājumi?
Jā. Un kā tiks nosirpināts tas, es nezinu, kā solījums, ka būs tas jaunais stadions. Man vienīgi tāds...
Stadions jau nē.
Stadions nē.
Domāju, sporta laukums.
Nē, labi, nu laukums, nu sauksim ir par stadionu. Bet ar kādu tas dokumentu bijis, nu... Jo
jā,
visu labu par
visu labu. Šeit es arī esmu runājis ar Bārts pārvaldnieku, un tā ideja ir tāda, virzamies uz priekšu Bārts pārvaldniekam, nu piesaistot arī domas speciālists, būtu ļoti vērtīgi veikt aptauju iedzīvotāju vidū, kas tad ir tiešām nepieciešams un kāda ir šie laukumi. Nu, ok, mēs ar dokumentiem, nu, noteikti dokumentus var visādas izveidot. Es saprotu tavu bažu, Andrei.
Es tomēr, nu, vai tagad, vai sēdē, es tomēr šo uzdevumu vismaz fiksēt dokumentā.
Nu, tas būtu protokolā?
Nu, lēmumā jau var būt arī, nu, tādā dokumentā, kas saistoši ir, ja, nu, lai ir skaidrs, ka ir dots, ja gadījumā kāds, nu, nākošās apulcē pārmetīs, vai kā tad mēs varam teikt, re, kur ir dokuments, re, kur ir uzdevumi, re, kur ir balsojums, ka pēc tam tiks arī izbūvēts, ja, bez, nu, aptauja ir viena lieta, nu, Otra lieta, nu, kas tad tiek izveidots, ja gadījumā notiek atsevināšanas process.
Andrei, atcerieties, mēs vaiņotēju par to mežumā. Mēs teicām, ka mēs dosim, un tos līdzekļus daļu novirzīs, vai neteiksim vaiņotas tur infrastruktūras sakārtošanai. Šī gadījumā Bārtā ir nepieciešams diezgan fundamentāli. Tur ir tā ēdnīca, man liekas, tur ir skola. Tur jādomā, kādā veidā attīstīs arī to ūdzēsības. Tur vajadzētu tā kā jaunu novietni tam depotēt, var arī to māju pārdot. Tur ir jānojauc tas grausts. Pēc būtības tur ir vesels komplekss darbu. Bet no kaut kā ir jāsāk, ja? Un to koku skolu, nu, vajag pārdot, un viņa koku.
Ja, bet zinu, tad tur jau ir tā vaina, bet dodiem pirmdien, tur nekas nav tā, kur tu saki, nav tādā formātā, tu saki, ka kaut kas tiek novirzīts, tu tagad būlu dzen.
Nu, es nezinu.
Saka, tu dzen būlu, nekas nav.
Jā.
Nē, nē, bet tu nu, teici, ka nav. Projekt izstrādās.
Nekas nav, nu, es tev vēlreiz saku, nekas no tā nav.
Tas gan slikti.
Tāpēc, ka, tāpēc arī saka, tāpēc, ka nekas no tā nav, nauda ir, viņa ir kaut kur citur varbūt, bet ne tikai vainotē.
Nu, tas nav nu pareizi, jo mūsu lēmums tāds bija toreiz, ka daļu no, nu, zinām, procentu vai kā, visu nē, bet, nu, nu ir zinās.
Tas nav, ka redz, ka viss, vai budžetu ir nav,
vai to jāliek,
kā tā nav. Redz, tāpēc jau es skatos no iepriekšējām rīcībām, un tāpēc es aicinu nostiprināt. Es pat gan drīz gribētu teikt, nu, tu ļoti forši noraksturi vai, nu, to vīzi, nu, ko vajadzētu bārt. Un es teiktu, ka pat minimāli labi veiks aptaujot, nu, ko aptaujas. Atbildes gribam. Ja, labi gribam. Vai mēs līdz vietai mēs nenonācām? Nenonācām, tad... Cik lielu mēs gribam, nu, apmēram, nu, kaut kāds ir, basketbola laukumam ir kaut kāds minimums, nu, varbūt vai volejbola. Un, kad mēs bišķi minimāli kompleksā paskatīties, tad mūsu laukums maksās, nu, jaunais, 50 tūkstoši, vismaz.
Tā varētu būt,
vismaz. Vismaz, mēs pārdasim par 30 tūkstoši, daudz māsti, nezinu. Ja nu kāds nesastrīdēsies par ētnīcu, nu varbūt vēl 5000, jā. Un tad mēs redzēsim, vēl tas depo vēl slavenais, jā. Nu vēl to depo jautājumu pielikt. Un kad kāds atnāk, tad, nu, kaut vai minimāli vīzi, nu tās aptaujas, nu skaidrs, ko viņus dos. Mēs taču zinām, ko mums iedos. Mums iedos, jā, mums vajag. Bet kā mēs to izdarīsim, nu? Ja mums pagastrētas, mums jāpārtot klāt.
Ar visu.
Nebūt slikt, būt ir nav mazāk jābūt.
Jā, tad var būt sanāks laukums.
Strādā bez atlīdzības.
bet tik tiešām, nu, jo man liekas, ka mēs saņemsim tādu nevisai jaudzu.
Bet, Andrei, te ir jautājums arī, vai to māju bez iegūšas teritorijas,
ne, tā, var tā nav, nav nekāda vērtība.
Ziniet, kā kungi, šeit mēs jāejam uz to, ka mēs atsevinām. Par to mums ir pilnīgi skaidrs. Andrei Baža, es teiktu, ļoti vietā, bet varbūt virzamies uz priekšu un līdz domas sēdēj padomājam, un kā to var nostiprināt šo apsolījumu. Jo Andrei, nu taisnība, protams, Bārtinieki nāks, teiks, bet un mēs tajā diskusijā būsim, un tas ir ļoti labs arguments, cienījamie iedzīvotāji, lūdzu, mēs esam nofiksējuši to dokumentā, kad, nu, teiksim, kaut kādu to daļu vai ko, nu, mēs kad uzbūvēsim, un, nu, izdarīsim to pretī.
Nu, es reiz nesolīju kaut ko lietu, ko nevarēs izdarīt, apzinoties, ka ir loģiskās izmaksas, vienkārši pateikt, kas ir pretīm. Ir, es domāju, ka taisnība, lai kā pirmā brīdī papuks, bet viņi ir reāli, nu, to var iedot pretīm to, kas te ir. Nu, viņi nevar apsolīt, ka tie būs baigi zilē krauni, nezinu, kas tur nebūs. Nu, bet tas laukums minimālais, tur jaunieši ir vajadzīgs, tur kādi jaunieši ir, un pat tiem nevajag aizmirst. Nu.
Nē, es domāju, ka, nu, tomēr kā būs dzimis un tā tālāk. Un labi, ka vēlās kāds aiziet bišķīt pasportot, un to nogalināt, nu tā, sāk, ne, nevajadzētu, bet vajadzētu arī apzināties un nofiksēt. Jo es saku...
Nē, nē, es pilnībā piekrītu par to nofiksēšanu.
Bet... Kādā veidā?
Kādā veidā?
Nodomu protokolu.
Nē, nē, kāds nodomu, mēs neko nenodomu, mēs nolemjam, ka ir jāizdara darbības, tātad viens ir noteikti par aplēsēm, par finanšu aplēsēm, nu, cik varētu izmaksāt plus, mīnus, nu, vienalga, kur ir, zinā, plafība, ir gros tehniskais projekts jau uzreiz, ja, nu, es atceru, mēs tikko runājām, tehniskais projekts, kaut kāds minimālais, ja vien, ka tikai basketbols, nu, atdara tikai basketbols, nezinu, tā bārtā, tu nav galvēkots, ja, nu, nav kādās smilšu galvēkots, nu, un to minimumu programmu kaut kā vajag patvert. No minimuma programmu vajadzētu un kaut kādu apjāstu, un tāpēc uzdot kaut kādam personam līdz konkrētam datumam ziņot par kaut ko. Kā pieņemsim, ja saka, ka pārvaldnieks, un tad liekam pārvaldniekam to pienākumu iesniegt to informāciju.
Iesniegt, tu domā, uz ko tad, nu, uz domas sēdi?
Domas sēdi, viņš neiesniegs. Nē, nē, jau. Tāpēc mēs jau
Nē, nu, aptāvju, tā kā apmēram Gīns teica, nu, cik maksā kvadrātmetrs, nu, teiksim, tas, ko mēs noteicām, izmaksas noteica pašvaldības speciālisti, nu, tur, kur es piedalījos, mēs noteicām stipri precīzi, zinot apmēram kubikmetrus tas, asfalts tas, tas mēs noteicām, saka, tur bija 10% kļūda. Varbūt, ka citi, nu, savādāk to dara. Ceļa izmaksas jau ir līdzīgs, nu, tas ir faktiski ceļš, kuru izbūvē kaut kur mazāk avalā, tur ir koeficents vienkārši, ka tas sadāks visu to lietu. Kaut vai pēc 50 eiro par kvadrātmetru saprēt, nu, kur tad nāks, kur soliš apsēdīsies, jo apkvadrātus vajag kaut kur. Nu, es saprotu, tur jau citur nebūs, kur kvadrātus. Nu, kaut kur jāpārģērbies, vismaz jāvēliek līdzjūtē jautājumā. Ar zīmu uz lapas, uz kārtas uzzīmē, tikreiz, tik, nu, nevajag tur vajag jo aprēķinu tērētis. Ar speciālistiem, kas to, ko jādz minimāli parunā, un tu iegūsi to ainu. Jo visdrīzāk, ka tā nebūs pēc tam par to jāatbild, klausies.
Vai, Madrī, vai tiešām par to projektu neizstāv? Es atceros, ka speciāli izdalīja naudu, Vaiņodēja par tā projektu izstrādu, bet nu nekas nenotiek tiešām. Kur vesā vielu vai nekur, kur vēl gribēja pievienot ūdens un kanalizācijas? Un...
Es nezinu, par ko tu runā.
Nē, nē, nu...
Nekas jau nav izdarīts.
Nu, ja nav izdarīts, nav izdarīts, bet es atceros, ka vēl par to diskusiju gāja, ka Vaiņodēja speciāli šogad iedalīt naudu, man liekas, ka bija konkrēts cipars.
Nu, mēs skatījāmies, tur nevienā tabulā nebija, nu. Uzdevums nebija.
Nu, kā griez,
nu, tas ir
slikti. Esot šo visu piecirkumu, tad ja tādā veidā skatāmies nevienā rekursā nav sēstgājis.
Nu, tā ir
jāpastāvēt. Šeit es aicinātu veikt balsoju, bet
pietā
domas sēdes, ko tiešām kopīgi padomājam.
Es iztaistīšu savu motivāciju šobrīd atturēšos. Ja manuprāt, līdz nākamajai komitejai varētu pārvaldnieks atnākt ar visu šo te informāciju, lai mēs apzināmies no kopumā un ļoti labi dzintars pieminēja, gan ugunsdzēsējs, kur nevarēja saprast, kur tad ies, kur tad neies, lai arī...
Nu, neko tev, Andrei, jau nepateiks, es ar pārvaldnieku runāju. Nu, viņš te, viņu tas uzstādījums bija par to aptauju, un kad mēs tikai skatāmies un iegūdam to naudu atpakaļ, runājot konkrēti par skolu. Neko jau jaunu viņš to nepateiks. Šeit jau kas ir tā baža, kā tas solījums tiks nofiksēts. Nu, kā, ko tu teici par dokumentiem?
Jā, tas ir viens, bet arī bišķi apzināties, par ko soli, ja? Aptāvi, ko viņš saka, vajag labā lietā. Tā, nu, viņš var iziet aptāvi, ja? Bet, lai bija šī apjausma, mēs esam apsolījuši, un teiksim, un tas, ko mēs šodien, par 53,000.
Arī jau atkal es jau saku, ja mēs runājam par vienu basketbola laukumu, tad jau kāds saka, ka 50,000. Tas ir basketbola laukums, nu, miljonu viņš nevar maksāt, viņš maksās to, ka viņš maksās te brīdī. Un nofiksējam kaut kāds ikmērs, atrodam vietu, kurā to darīsim, un sakam, ka tas ir basketbola laukums un iestam visam. Kādi jēgi piecīt turpēršu laukumu, kur reikot no 200 uz 400, beigās sāk skatīties tuvāk un izrādījās, ka tur ir lietas, ka nozācija vajag.
Tas zemes. Tā nav 50, būs, kas to pārējo darīs. Paši cilvēki, taču nemetīs nav.
Nē, nē, tāpēc jāsaprot, ka mēs pieņemam lēmumu atsavināt. Skaidrs, mēs atsavināsim iespējams, varbūt saņemsim tur, cik tur 30,000, vēl pieliksim 20 klāt, un būsim uztaisījuši laukumu. Vismaz būs pilnīgi skaidra lieta. Tad mēs pārdosim to ugunsdzēsēju par 4,000, Un pa 50 vai 100 uztaisīsiet jaunu. Nu, pilnīgi tādi bija.
Nav jau redzēja izdotās, nu, pēc pārdot par 100, tas nenozīmē, ka jau 100 jāiegulda atpakaļ.
Nē, nē.
Mums jāiegulda, ka mums jāiegulda atpakaļ ir laukums. Jāsaprast, kums, lai mēs nevienam par naudu, mēs runājam par vietu, kur iet spēlēt. Nu,
vieta bija jau noskatīta.
Nu, tad jā, nu, tad viņi vai visi, kad mēram kapi un pateikt, domāju, ka tur par naudu ir pārāk runāt, savroties. Ne mēs saprotam, cik mēs iegūsim, ne mēs saprotam, kurā brīdī tas tiks pārdots un kad mēs realizēsim to, lai kaut kāds naudas. Es teiktu, ka par vietu, ko Andrejs saka, nu, kaut kāda vīzija aptāks formātā, ka tas varētu būt tur tajā pleķī, lai kāds nākošais to pleķi nepārdod. Nu, teiktu, tā kā jā.
Vismaz.
Nu, tā arī var gadīties, tikko kā apgriežās otrādu un aizmirstāk, ka man kādīt. Tas ir notu vietu šī bija.
Varbūt ejam uz priekšu, ko lai jāpārdot to. Starp citu, es tur 3 gadus nostrādāju, ja? Lai Dievs pasargo, ne? Es brīnos, kas grib vispār viņu paņemt, pārbūvēt, ja viņš vēl grib kaut kādu darbību vai viestīt, vienalga, kas tas būtu. Būsim laimīgi, lai vārds pakstā kaut kas tāds būs. Ja neizsitīs loks un nevienam, tu nevienas pārbūvēt.
Tas neko nevajadzētu.
Tur ir vairā naudi jau liek iekšā, lai siltināšana. Es pat nezinu, no kur galvu tur jāsāk.
Labi, kolēģis runāk iekšā. Tad, Zintars vēl izdara savu izvēlu par balsojumu.
Es esmu par kurmā balsojumu.
Paldies,
lēdzu balsojumu. Baidzīgāks rezultāts.
Viens aptur, trīs pār. 69. Jaunceļa malas iznomāšana personisko palīgu saimniecības vajadzībām vārds pagatā. Paldies, jautājums atbalstīts. 70. Par nekustamā īpašuma ieķi 1109 Dunikas pagastā nodošana apsavināšanai pirpirkuma tiesīgai personai. Ķipļi Virgas pagastā nodošana apsavināšanai pirpirkuma tiesīgai personai. 72. Miedris Liedi tādai pagast nodošana atsavināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. 80. Gavies pagast nodošana atsavināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. 74. Par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas 29. decembra 22. gada lēmumā par zemes gabalu nodošanu iznomāšanai garažu uzturēšanas vajadzībai. 75. Un esam iepazinušies. Kalnārs Priekuls pagasts Dienvidkurzemes novada vadā nodošana pārvaldīšanā. 2. 3. punkts lēmuma projektā vai līgumā?
Saprotu, māja ir pārā. Viņiem jau saustarpē jāvienas. Es jau jāvienas, ka man pārlādē ir pārlādē, jo pārlādē viens vienoties par šo pagādu. Atbūšanas jautājumu. Vairāk, ja mēs nevaram pateikt citi, kas atbūs paši, ka nu, tas ir kādu vienojas tā māja, ko ir. Te jau sanāk, tā ir visināti jautājumi par parālu atbūšanu, pēc visas mājas parāda vienoties māja domājumu. Nu, nē, viņiem jau jāparedz tā līgumā, ka viņi notiks. Noslēgt vienošanās par šo jautājumu viņiem tad jāuzdod. Izdodas sijā priekos nami, un tā ir valdnieks pilnvarotēm personēm vietoties par, kā viņi vienosies, lai viņi savā spektrā vienu.
Tas nebūtu kējāks?
Tā otra, nu, otru trešo apvienot ar vienu punktu. Jā, tad uzbrauc sijā priekos nami, un lēmķotēm kā pilnvarotēm vienoties par šo parādu atpūšanas jautājumu. Viss, un tad lai viņi tur paredz to punktu. Kā viņš tur, vai viens atbūs, vai otrs, nu,
nu, tas ir tādi.
A kā tas parāds ir vietoties? Nu, kā...
Iekomunāli.
Sāžīgi. Bet, ja projām, taču ir īpašniekiem dzīvokļiem, kas ir tur ir, un projām līgumu pastāv.
Jā, nu, tad ir jautājums, vai tur ir tikai mājas pārvaldīšanas arī parāds vai komunālē, jā? Mm. Tur ir, nu, kā kurš citreiz viņi dod pilnvaru, ja kas ir vecais, jā? Nu, tad mājas pārvaldīšanas nodod atkal tā jaunai. Nu, tur ir, es tur... Tā, mēs tagad kaut ko ierakstām, tas būtu kas sarežģīts, kad nevarēs izpildīt.
Bet pagaidiet. Dzīvo cilvēks dzīvokli. Viņš ir noslēdzis līgumu ar priekulstu nami. Par apsaimniekošanu, par siltumu, par ūdeni, un to ir tie pakalpojumi. Tur ir izveidojies šis parāds. Ir parāds ne jau tur pret māju, bet parāds pret pakalpojumu sniedzēju. Labi, nodona māja atsevināt, nu, pārvaldīšanā tagad, nu, biedrībai vai pilnvarotai personai, jā. Bet viņš jau nav palicis parādā māja, viņš ir palicis parādā sijā priekuls nam. Un priekuls nam ir izsina šo problēmu, kā atgūt parāds.
Jā, bet ja tur ir, piemēram, mājas uzkrājuma nauda arī parādā, nu, viens īpašnieks nav maksājis 10, nu, 12, vispār. To, kā tas tos pārvaldīšanas izdevums atdos tajai mājai, jā, jo... Šodien jau viņi netaisās dot, ja viņi tikai tā kā atbūs, atbūs viņam, ja, vai tie būs bezcerīgi, ja, ka nevar dabūt, ja, tas ir jau, jo, piemēram, ir, tas ir tas strīdīgais jautājums, ka, piemēram, cits pārvaldes, nu, Liepājā tas ir, la, tad jūs nemat vispār iekasēt, jūs mūs atskaitīs atpakaļ, ja, nu, tas ir jāatrunā, kā tad tas notiksies, un tad ar kur datu viņi nodod vispār to māju nav iekasīts?
Ir pirmais sarpējums.
Pēdējā punktā,
kas viņš nākšana. Vai nu viņas nav ārā, vispār,
tad nav
pārvaldu. Bet šeit ir vēl viena lieta, vai ne? Vai tur tāda labi, nu, skaitās, ka tu maksā atbilstoši tam līgumam, tur teiksim jāatsies. Tad tu vēl tāds sodams parādās, vēl tik kaut kas. Faktiski no priekulis namiem nav ielikts nekas iekšā no tā visu. Tad tur tas rīdes moments varētu būt, tas cipars ir.
Bet jūs esat kaut ko tur ieguldījuši,
ja nē? Es nezinu, vai iebūdīts kaut kas, varbūt nekas nav pat iebūdīts tur. Viss tas skaitās, tas parāds uz papīri. Iekasēt pa neko, arī nav jēga, varbūt ne pļāva, neko nedarīja.
Ne, tāpēc es atgūtu, ikam nākļībām. Ja tad māja ir uzkrāta, tad mēs sakām, ka tā ir tāda.
Nu jā, tur ir skaidrs, tur jau.
Te ir māja parādi.
Nu, es darīju saprāt.
Bet bieži vien ir fiktīvi šie parādi. Nu,
tev jautājums, kā tas parādi.
Jā, mēs jādos rēķins, un tas ir vienkārši viņa parādi, jā. Tā kā.
Te ir rakstīgi kopējums parādus.
Bet tad ir reālais parāds ir mazāks. Izskatās, ka tur jau no, būs tā, viņi tam parādā, tie viņiem, nu, tur jau...
Tur ir kaut kas līdzīgs, vai ne, teiksim, ka ir skaitās parādā, pēc būtības nav. Nu, nav.
Mājas uzkrājums arī kaut tāds.
Nu, jā, iespējams, ka ir uzkrājums, nu.
To nekas tad nav,
Bet šie punkti, nu, teiksim, nepaskaidro to, kāds ir tas ceļš ejams, nu, lai to pāriet tas jaunais
apsēdīt. Mēs jau varam viņus vispār nevarat iekšā, mums ir jālaika nodošanas. Jo mēs visu laiku likām, ka to, kad ir uzkrājums, tad mēs diktējam noteikums, ka nu, līdz tas bija, ka mēs sākam likt punkts iekšā. Ja? Tāpēc man radās jautājums, ka mēs liekam arī pa parādu kaut kāds.
Jā, sūtīja, kā teiksim, trīs tur, nu?
Tūkstot, jā.
No pašu tagad viņi tādu pilnvaroto personu izvēlas.
Pārņemt un to neko
nesaka. Nē, bet varbūt neko ar priekos nav tur darīt.
Nē, nu, saprot, ir komunālē.
Ā, nu, jā, zinu konkrēti.
Jā, es
Cienījamie kolēģis.
Izstāvs datiem lūdzu.
Cienījamie kolēģis aicinātu ievērot un korektumu. Un mans priekšlikums būtu šo jautājumu atlikt.
Vai otro, trešo punktu ņemam vakarā? Vispār?
Atliekam līdz nākamajai komitejai.
Paskaidrot to īsti.
Šeit ir vajadzīgi, tā kā paskaidrot, jo tādu precedentu var būt vairāk. Un es domāju, ka mēneši šur vai tur šī konkrētajā
gadījumā. Jā, kārtības priekš.
Jā, arī kārtības priekš. Viens ir skaidrs, ka māja ar uzkrājumiem, to mēs esam atstrādājuši, manuprāt, ka ļoti labi. Bet šeit ir šī ķēzā par tiem parādiem. Un vajadzētu ļoti korekti arī pateikt noteikums. Nevis mēs uzdonam risināt, nu, ko risināt.
Kopā,
nu, jā, nu, šeit arī.
Tas ir
apsēdīt. Bet tad es aicinu, jā, mans priekšlikums būtu jautājumu. Atgriezt atpakaļ.
Jā, bet ko ir diskusija? Māja ir uzkrājums, tad arī ir ne.
Andrejs. Andreju, es slēdu balsojumu, jo par šo, ko mēs varētu parunāt, lai arī būtu konkrēti risinājums nākotnē.
Tur būtu jāparādās. Nu, Ailīt, cik tam komunāliem viss kaut tev var redzēt. Ir uzkrājums, nav uzkrājums.
Paldies. Jautājums nav atbalstīts un atgriezts atpakaļ. Divi pret, viens par un viens atturas. 76. Par nekustamā īpašumu Ēdriks Bārtam, Bārts pagastā nodošana apsvināšanas izsolē ar pretendentu atlas.
Man ir jautājums,
Ēdriks.
Tur bija tais atrunda, ka tur ēdināšanai, ja nemaldos, cik es lasīju par punktu, ēdināšanai vēl kaut kāda cita bija konkrēti noteikts bija, kam tā kā priekšu.
Pārtiks ražošanai tiem, kam ir licenze uz pārtiks.
Sapratu. Bet, nu, skaidrs, mēs faktiski ierobežojam kaut kādā veidā.
Ierobežojam, bet veicinām konkrētu saimnieciskas darbību poļu, tā kā varētu būt, jā, nu, lai turpinātu to.
Bet kāpēc tieši ēdināšana un kā?
Pārtiks, nu, kur vēl ražošana tad?
Nu, tā īsti neiet ēdināšana, ja neiet alkoholu ražošana.
Nē, pārtiks, tā ir pārtika. Licenci nav, galas ir pārtiks preces, ūdens arī ir pārtiks preces.
Nu, tā īsumā, teiksim par šo konkrēto, kur bija tā baža, nu, vai palaist viņu uz atsavināšanas izsoli, un mēs iegūstam, kad kāds nekustamā īpašuma māklēs viņu nopērk, un nekas tur nenotiek. Varbūt par 20 gadus, kamēr viņš gaida viņu pārdot. Nu, tas ir par graudu miljonāriem stāsti. Bet šeit mēs nosakam konkrēti, ka mēs viņu laižam, bet lai tur būtu saimnieciskā darbība, šī konkrētajā gadījumā pārtiks ražošana un noteikti skaidrs termiņš, līdz kuram datumam šī darbība ir jāuzsā. Šeit mēs izvairamies no tā, lai cilvēks X nenopērk, un nekas tur nenotiek. Tas bija tas mūsu pamatprincips šī gadījumā.
Jā. Jā, man prāt, ka tas ļoti labi, ka nu, mums ir tiešām vairāk sēks, šo tad nopērk, un kā viņas tur stāv, viņas stāv, un stāv, un stāv, un beigās viņas sadalās, jā. Es prāt, klausījos valsts tempestā mājas īpašām interviju vienos krustpunktos, un tur bija par Vāgneru namu vai par kaut ko, tur tieši tāds līdzīgs gājas stāsts, valsts nekustāmē īpašumi, nu, kaut kādās tajos noteikumos ir izvirzīts konkrēts kriterijas ar konkrētiem termiņiem par kaut kādas darbības veikšana. Un tieši ar to tur uzdev, nu, kas būs atkal kaut kā neaizies. Viņa teica, nē, mēs esam to nostiprinājuši visos līguma dokumentos, kas, nu, tas tā kā būtu prioritāri, un ka gadījumā, ja kas tā, tad līgums ar to arī izbeidzās, nu, ja neizpildu labi. Iecerēto darbību. Un, manuprāt, tas būtu ļoti labi, ja tāds objekts pat nu, katrā ciemā attīstītos, ka kaut kas notiek, tas būtu tikai un vienīgi apsveicam, jo, ja mēs tā paskatāmies, mēs jau līdzīgu prasības arī izvirzījām nomā vainotē. Mēs arī pateicam, un, ka mēs tur gribam vienu vai otru ražošanu. Un ņemot vērā, ka šī ēka iepriekš arī bija kā pārtiks apstrādes.
Turpinu
pieredzies, jā. Viņa jau tāda funkcionāla nozīme ir, ka mēs arī to, nu, uzturim.
Man ir viens, kas prasīja, ka man uzzināja, tur ir tā, ka ir tajā...
Līgumā.
Līgumā, jā, tur vaļā, tur ir pieviņāts ir apgrūtinājums šis 100 gabals, bet izsolas dokumentācijā nav. Tas ir tā. Nē, bet,
nu, nē, šo noteikumu projekts ir pievienots.
Nē, un tur atkal nav tas apgrūtinājums. Es domāju, vai korekti un teica, tas tā tikai pēc, nu, pēc loģikas, jo vienā vietā parādās apgrūtinājums tā kā otrā arī mēs atlikt iekšā. Nu, jā, nu, tā kā te es teicu, ka vajadzētu papildināt, es kā reizi arī izlasīju šito visu tā, vai precīzi to es tur noķēru.
Vīzuma mums ir pieslēgusies, jā?
Jā.
Tā, par līgumu.
Bet, izsoles noteikums un līgums gatavo izsoļu komisiju un jurists. Es negatavoju jā, izsoles noteikums.
Šim konkrētam. Bet kurš no juristiem tur mums bija izsoļu komisija? Andri Jaunslūk. Nē, līgums ir sagatavots korekti, bet
šeit vajadzētu.
Tad daram tā, lai tas iet uz priekšu, ierakstam priekšlikumos papildināt izsoļu noteikums ar šo apgrūtinājumu.
Tāpēc, ka cilvēkams loģiski domā, ka tur izsoļu viņam jāzina, kas tur ir, notiekā tas ir korekti.
Parasti līgumus vismaz apgrūtinās, neliekam iekšā, jo zemesgrāmatā viss tas ir norādīts. Un tagad tas arī pēc vērtējumu ir iespējams iepasīties visiem pretendentiem. Mēs viņu esam tiesīgi publicēt arī mājaslapā.
Nē, pagaidiet, bet izsoļu noteikumu līgumā ir tas apgrūtinājums par to pārtikas ražošanu. Zemes grāmatā jau neliek to pārtikas ražošanu.
Izsoļu noteikumos jau ir pretendence saimnieciskās darbības veicējs pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozarē. 3-2 punkts.
Es arī
domāju, ka to ceļu servitūru. Pagaidiet, mēs tev aizsprējām. Ok, viens ir ceļu servitūrs. Noliekam šo
bīdu. Nē, runājam.
Nē. Noliekam ceļu servitūru. Atrisinām šo jautājumu par to apgrūtinājumu pārtikas ražošanu. Vīzums, sakiet vēlreiz. Bija par to saimniecisko darbību, jā?
Jā. Izsoles subjekts un 3-2 punkts.
Pretendents ir saimnieciskās darbības veicējs pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozarē. Ok, tas ir viens, bet līgumā tas apgrūtinājums ir par to darbības uzsākšanu, ne?
Tur jau, nu, tas ir tā termiņa skatāmies, ka uzsākšanas īsti nesaprot kādā formātā, kad mēs tur pasakām to pēdējo brīdi. Tur ir tikai pēc maksa?
Jā, mums jau tā ir brīdī, ka tikai samaksājuši, tad jau viņa reģistrēs izbrauc. Bet te ir jautājums, kādi mēs mums, nu jau viņš, nu labi, viņš iesniegs tajā brīdī, bet te, kurā vietā noteikti, ka viņam jāuzsāk ražošanu, bet te viņam nav zemesgrāmata, viņš jau neko nevar uzsākt.
Es lai nesaptinu, ka mēs jūtībā, ko mēs tur esam.
Pēc
zemesgrāmatas.
Tāpēc viņš nevar
iesniegt un īpašnieks ir tas, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā, pašvaldība ir īpašnieks tikai.
Tieši, un teiksim,
ja, mēs pēc tam ar darīt,
ja mēs paredzam līgumā, ka viņam ir valdījumā tiesības tādā ziņā, ka viņš var uzsākt to.
Nu, es nezinu, kā puš, kādi tās licencēšanas un visi tie nosacījumi, ja, kur, kā katram ir savādāk. Ja. Es domāju, ja tur ir iekšā, ka viņam ir valdījuma tiesības, labi, viņš ar pirkumu līgumu pierāda valdījuma tiesības, bet ja tur ir rakstīts, ka jābūt īpašumu vai arī jābūt lietojumu, es nezinu, kādi.
Jo, es tagad tā, alkoholu. Nu, es tad bišķi atpakaļ, nu, mums ir evitas, tā kā var pareglumāt evi ražo vīņu, jā. Neskatoties uz personu statiem, bet viņa bija vienā šajā, nu, garažās, un kas bijušās Latvijā, tā un garažās ražoja, jā. Tās nebija viņas īpašumā, bet viņa ražoja. Es domāju, ka iesniegt īpašumu apliecinošu dokumentus, tas nozīmē, ka tu vari iesniegt dokumentus, un šajos dokumentos ir skaidri norādīts, nu, kā tu pie tiem īpašuma tiec, jā. Es neticu, ka visiem ir tikai zemes grāmatā, nu, rakstīt pie kam, jā, es arī apskatos, ka šobrīd tā jaunā, nu, kur ir, manuprāt, ka iespējams ēks ir piedara varbūt man, bet sijā, nu, labi, man pie, bet sijā, jā, un mums ir šie te savstarpēji nomas līgumi. Tā kā es nedomāju, ka visos gadījumos.
Nē, tur nebūs ierobežojumi. To, ko tu saki, tu visi iet cauri. Tu taču, no pēc visām pusēm, jā, tu strādā, ir puši līgums. Nu,
jā, apliecim, ka tā, tas, tas, ko var paredzēt līgumā, ka personai ir tiesības uzsākt tur un reģistrēt, nu, tur ražošanas vietu vai juristu, lai nu,
nopēc. Labi, bet te jau nav, bet te līgumā, ka tad jāuzsāk ražošanu tādā un tādā laikā.
Tu vajadzētu gan, ka
viņš neuzsāk, tad līgums tiek atzīts par spēkā nesošu, un kā tā nav tiek atmaksāt.
Jā, ne, tad
jo, jo tas, jā, tad, ja viņam nav nekāds,
ka var likt to, ja, ja ne, tad, tad
jā, tas viņam tikai laikā jāuzsāk,
jā,
un tātad gadījumā tātad zaudē spēku, nevis, ka ne, nu, viņš zaudē, jo viņš ir bijis. Un tātad zaudējot tiek atmaksāt nu, samaksa, bet viņš, teiksim, nu, faktiski tad ieguldījumu acīm redzot, tad to nav. Nu tā, tad būtu jāpēc, jā.
Nu tad var uzlikt šo te ierobežai mēģināšanas tad tālāk, un tad ir pamats kaut kas, jā. Ja pēc tam, ja, ja tas nenotiek, ja neies dabu un palēto un dar tā es gribu. Tā kā pēc būtības kaut kas ir jālikt.
Un kā mēs nofiksējam uzsākšanu?
Nu jā.
Tas ten, bez būsākšana jau arī, tas interesants ir kaut kāds termins, kā tu var nofiksēt, ka viņi ir uzsākt.
Uzsākšana, nu, es tā pieļauju, bet, protams, tā varbūt ir sarežģīt, ka tiek pārdota publiskā nu, tā produkcija kaut kādā apjomā.
Nu, jā, tā, nu, kad
nu, tas jā, nu, kad ir pirmā konkrētā, jo parasti pārtikā, vienmēr ir izcēsmas vieta, ir un kaut kāds pārdošanas dokumentācija ir.
Nu, man jāparādās apgrozījumam.
Jā, apgrozījumam, jā.
Nu, konkrētā.
Konkrētā preču grupā ir apgrozījums. Nu, tur var, teiksim, vai nu jādus, nezinu, tur mēnešu laikā jābūt ir, vai nu, gadu laikā, nu, kaut vai 5000, nu, nu, kaut kas notiek, jā, nu. Tu vienkārši tā nesadzīmēs ar 5000, teiksim, par pārtikas produktiem, jo tur gan PVD ir pārbaudījis. Jā, un tur tu, nu, būs grūti teikt, ka es te pa kreiso pārdevu. Nu, neko tu pa kreiso tur īsti pārtikā nebūs, tur ir diezgan stingri tā izsakojuma. Tā kā tas būs, man prāts, nu, kas tiek ar izpratni uzsākt ražošanu, tā tad ir, nu.
Jā, bet varbūt ir kafēdienas,
bet produkcija vai pakalpojumi, kas ir sniegušai.
Mēs tādi tajā pakalpās vispār.
Pārtikas preču tur bija.
Nu, jā, bet pārtikas preču. Vai tad, nu, piemēram.
Vai tas ir veikals, vai tā ir
ražo? Nē, nu, ražoja to.
Jā, ražoja. Nu, tev viņi kaut ko ražoja, jā. Jā, ir veikals, tad pārdod, jā.
Mēs pēc sēdniskās
derbības
klasifikātori. Jā, ir veikals, tad nebūs. Kafēnīca derbība vai cits, un ražošanā ir cits klasifikātori.
Mēs, es domāju, ka mēs neizklēdzam tur kafēnīca, ja viņi.
Jā, pa, tas viens, piemēram, nu, piemēram, es gribēju sataisīt kafēnīca, un viņam vajadzēs alkohola licences. Vai tas, ka viņam būs ražošanā, tas būs kafēnīcas? Nē, nu viņš jau savā īpašumā var darīt, kurš grib, jā.
Nē, nu viņš var arī šo te alkoholu arī tirgot uz vietas. Nav jau problēmas uz, Arī bulciņu var uz vietas tirgot, var arī citam, ja, bet viens, kad tiek ražoti šie te produkti, ka notiek šo produktu ražošana un, un vai reāli.
Vai pārkaldies?
Ja mēs zinām, ka konkrēti cilvēks, kas grib tur nu, tiešām uzsūt šo ražošanu, lai vīnē alkoholiski dzēriens, nu, tad ir skaidrs.
Ne, nu, būs prasīt,
ka tā, bet jau ir.
Ko zin tā, mēs domājam. Jā, jo pieteikties visu, lai var arī kāds cits.
Jā, bet, bet nu, te man nevar piedlīties, ja lieku šos ir divas punkts, ja es gribu, teiksim, nu, ražot, piemēram, noklājot.
Es jau sākam, jā, jā, bet ja viņš teiks, ka grib tagad bulciņas, tad ir tēlu pasākumiem.
Jā, tas būtu ļoti loģiski.
Nu, teiksim, arī, lai tā izsoļa komisija viņai jau būs jāvērtē tie dokumenti, lai viņa arī saprotu. Kurš tad ir jāpieņem, kurš būs jānorāja?
Jā, nu, ja vajag, mēs varam vēl viens sēt, nu, varētu nu, detalizēt iziet, bet šo te, nu, apspēlēt. Ja mēs jau arī citās jomās, nu, teiksim, mēs atbalstam bioloģisku zemnieks, jā, nu, mēs tāpēc iznomājam ar tādu nosacījumu, ka viņš ir bioloģisks, mēs arī, nu, faktiski, nu, skatāmies ar zinām ierobežojumu. Tātad, lai attīstītu bioloģisko lauksaimniecību, šeit mēs attīstām.
Tālāk nevar, un tā arī pārtikas vai kaut kādu ražošanu.
Jā, nu viņi varbūt nav konkurēt spējīgi sākotnēji, nezinu, ar kādu citu ražotni, jā, bet kas varbūt ir mazāk pievienotā vērtība, jo faktiski pārtikas ražotnē jau diezgan liela tā darba vērtība, ko iegulda.
Nu, nu kā, tur vajag cilvēki, kas strādā un tālu darba vietas, tas jau būtu ļoti, ļoti vērtīgi tādā. Tādā pagastā. Tā vārta. Ja nav nekādas darba vietas īkot. Nu, nu es nezinu. Es, tā, tā, lai, lai nu, pateikt, tur darbotos kaut kas jau grib arī, bet no otras puses, nu, pilnīgi pa lētu celkāt, lai tikai ieliekot kaut kādu kritēriju.
Nē, nē, nu lētas būs tas, ka būs tad novērtējums.
Ir, jā, tad, jā. Ir, tad ir tie termini.
Jā.
Tad ir termini. Jā, ir konkrēts.
Nē, nē, par lētas nav nekāds. Nu, tur tāpat tās ir nekustamā īpašuma novērtējums. To, ko mēs gribam panākt, vēlreiz uzsver. Mēs gribam panākt, lai nenopērt vietās un nenotiek tur nekas. Mēs gribam
ja mēs panākt. Ja mēs tik vienā tur nogrāvam, teiksim.
Jā, jā, mēs gribam, lai tur kaut kas notiek.
Mm. Nu, ejam tā kā sagatavots, un te redzēs, kas ir, nu, nav daudz. Nepatīk jūtas tiem.
Nē, 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 viņš saskatās.
Tik plaši jau būtu, tu vien gan plaši.
Tad, ja viņš minimāli veids apstrādāja, man tur ir viņš ar lēnību tīkot. Ja viņš minimāli. Tas ir veikalā cenu bolciņas, tā kā tad tu pēc, ja? Nu, jā, vienā ziņā jau ir, jā, viņš saldēt tās šķies, ka viņš jā.
Nu, un vēl ir, vēl, es nezinu, tā grozīme vajag likt tagad klātas, nu, es arī varētu, tāpēc es jau teicu, ka kurā gadījumā tā ideja bija, ka viņam bija savs tas kaut kāds labi.
Bet, piemēram, mēģināšanas pārtāla panikola ceļa kā pārtāla, es teicu ceļa.
Tā viņa palēs ceļa.
Tie kā mēģināšanas pārtāla panikola.
Tas nav pārtiks vešošanā.
Es domāju, ka tāda kafejnīca jau varētu būt kafejnīca. Ja tur kāds gatavs uzturēt kafejnīcu, varētu tikai runāt par darbu laiku, apmēram cik stundas, un pārtiks ražošana jau var būt.
Koks, tā ir ko?
Jā.
Vai jau
kāds finālā, kas ir saplašanāk, kā kā to?
Ei, tur būtu pārtiks produktu ražošana, ēdināšanas pakalpojumi.
Nu, tā var būt. Ražošana ir pareizi.
Nē, nu tas būs konditorija un tāds vispār gan vietu.
Ir pārdot, ja mēs gribam sportlauku, tur vēl izbūvēt un vēl kaut ko, tad vajag dot projām, kamēr. Vienīgi tur bija runa par kaut ko pārvietošanu, atcerties, tur bija veļas mazgāšana un tā tālāk. kur tad to? Tur, tur bija kā sociālo funkciju.
Ne, tas jau viss ir jau...
Tas jau ir novārts numas, jā? Nu, tad ir skaidrs, tad tu pārdod vai.
Tie, kas palikuši, tur bija tā lūģi, kurie neapiegrīt un jāizvāc, kas tam ir.
Tur bija
jau svācams, to vāc ārā. Es arī pats. Nē, vai kaut tur nav.
Nav, nav reikons.
Labs, es ir aizsveikos.
Divi reikons, tur nebūs.
Tiem domas vajadz patrīt.
Cikojās, divi tāds, es tur par kaut kādu Eiropas aptāju par deputātiem. Un te pirmais jautājums ir, nu, ko mēs uzskatās svarīgi, viens no pirmajiem, ja pats pirmais jautājums ir, vai svarīgi ir piesaistīt saimniecisko darbību pašvaldību?
Ir svarīgi.
Jā, tieši tāpēc.
Jā, nu, taču, taču ir viss būt kārtībā, jā. Ejam uz priekšu vienīgi domājot par to, jā. Ka tā darbība jāuzsāk. Nu, tu kaut kā dari. Ja mēs ieliekam šos te divus par konkrētu par ražošanu, ja ne es paņem... Kā tu domā, Edgar, ka uzņēmējs, no praktiskās puses, es redzu, ka jūs varētu ražot, un slikt
par to, ko tā.
Nu, un, un es tā pirktu tāpēc, ka man nav tā, kā, kāds ierūkšējums, kur es vienvēr, sakot, izpildīt nevaru, vai, vai kaut kas man tā apgrūtina, ka man godīgi, sakot, ejiet jūs pilnājas tālāk. Lai neradīt liek tēršķis, bet lai arī... Jā. Lai arī to darbi izdarīt. Nu, tā
kāds vēl mēs
pilosim. Kā viņš savā vietā?
Es pateikšu tā, ka šis līgums ir sagatavots sūdīgi.
Paldies, viens galētams.
Pī.
Jā, nu tur ir...
Nē, tu nav iekšotiet.
Nē, nu, nē, nu pagaidiet. Tagad viens. Mums ir zināms lielais mērķis, lai tur kaut kas notiek. Pārbaudāms ir kas. Izsols noteikumos ir... Ir skaidri un gaiši rakstīts, ko var pārbaudīt, kad pretendents ir saimnieciskās darbības veicējs pārtiks produktu un dzēriena ražošanas nozare. Respektīvi, vai jau esošu uzņēmums, kam nac klasifikatorā ir norādīts pamatdarbības veids šī pārtiks ražošana, ko var pārbaudīt, iesniegt izsoļu komisijai. Viss ok, korekti, ja? Un tādā veidā mēs atlasam pretendents. Nākamais, kas izriet, ok, saimnieciskās darbības tās reģistrācijas apliecība, jā, ir dokuments, bet pēc tam mēs tagad skatāmies līgumu, un līgumā, varbūt man tas punkts, līgumā ir punkts 2.1, jā, kad pārdevējs pārdod nekustamo īpašumu saimnieciskā darbības veikšanai pārtiks ražošanas nozarē. Ok. Un tad mums ir tas pazuda. Ja vienu gadu laikā netiek tu uzstāt līgumu 2.1 punktu noteiktā saimnieciskā darbība.
Saimnieciskā darbība ir uzstāt vienas darbības.
Nu, te kaut kas neiet.
Un savas divas kopā vajadzētu tā kā vienai komandai attīstīt.
Pienākumos jau arī ir jābūt, ne jau tikai līguma respekta, arī pienākums, ka viņam ir pienākums ir uzsākt tādā un tādā laikā šādu vēlētu ražošanu vai sabiedrisko ēdināšanu uzsākt. Un tad var kaut ko izbēgt, bet viņam pienākumos nav iekšā tajā līgumā.
Jā, būt periods, tā kā runāja, kad vajadzēja runāt no Valgala, tomēr, lai izdomātu, es nu, tas periods kā būs īcē, kurā brīdī ir, kas un nosacījumi jāizmantās.
Nē, šeit ir visi konkrēti, visi skaidrs, bet mēs jau varam uzrakstīt vispār ko, bet korekti, kā to var pārbaudīt un nokontrolēt. Tagad ir samudžināts, uzrakstīts, nu,
Nu, tur droši vien vajadzētu tādu uzsākt ražošanu, un tad to ražošanu attīstīt nedaudz tātad kāds pazīmes, nu, pēc kurām kvalificēt, lai pēc tam neteikt.
Apgrozījums, nekas jau cits.
Apgrozījums.
Jā.
Apgrozījums preču grupā, nu.
Jā, tādā preču grupās, nu, kādā no preču grupā. Ja preču grupās, teiksim, nu, tad.
Pārtiks un dzēri, tas, kas noteik, mums jau ir, nu, vienalga, ko
tur. Nu, tur būs vienreiz labi, kā tad tos. Atsa kodas paņem. Nu, var tad ir korekti, tad neviens nefilozofē, ko mēs ar tās iziet cauri.
Man kolēģi risinājums šī situācijā. Pirmo reizi, kad mēs pieskārāmies pie šī jautājuma darba grupā, ne pirmo reizi, bet kad mēs uzdevām izsoļu komisijai sagatavot izsoļu noteikumus, sagatavot pirkumu līgumu, iepriekšējā darba grupā to mēs uzdevām, un atcerieties, mēs vienojāmies, cik liels termiņš ir vajadzīgs un kad to var paspēt. Mēs vienojāmies, kad uz septembri šito liks, bet izsoļu komisija nu, izdarīja, var teikt, nedēļas laikā un uzlikām tāpēc uz šo. Teikšu godīgi, es arī nebija nu, visā iedziļinājies līdz galā šeit noteikumos un līgumā un kā tas un vienkārši palaidām. Varbūt tad ierosinājums atliekam uz septembri.
Tas ir labi. Nu jā, tāpēc, ka tagad ir pārāk daudz, bet ja kurā gadījumā tad ir kādam, kurš tur vārtos cilvēks kopā, ir jāsavāc vēlreiz jāizstāst, vai mums?
Nē, nu šeit ir izsoļu komisija ir sagatavojusi tos noteikumus, sagatavojusi šo līgumu, kopu līgumu ir gatavojis jurists. Tad es uzaicinātu uz nākamo darba grupu septembrī, lai jurists piedalās, jo Gunta arī, nu var teikt, tikai tagad ir, jo mēs tikai papildu jautājumu uzlikām, ja Gunta nav iepazinusies. Jo šeit ir doma visiem ir skaidrs, bet uzrakstīt tiešām skaidrs noteikums, pēc kā varam pārbaudīt. Tad es darīšu tā, ka uz nākamo darba grupu, lai sagatavoties nākamajai komitejai, mēs uzaicinām.
Bet tur Gunta tālāk paņemtu līgumu, vai Mārķis viņš
ir? Astra Jaunskunga. Jā,
tas ir pārēc pieslēgies, viņš
ir. Nē, Gunta Brūders nav pieslēgies. Viņš kur bija uzaicināts?
Viņš uz komitēju pieslēgies.
Nu, bija uzaicināts, jā.
Viņš jau par to būtu pīstot, lai viņam to
izdzirdētu. Nu, jā, jo jūs ir audio.
Anu,
jā,
bija,
to
arī noklausīties, jā. Jā, par šī jautājumu, viņš var iziet teikt, jautājumu bija noklausīties.
Un tad uz to nākamo darba grupu uzaicinām Andu Jaunskungu, Jaunskunga juristē, un uzaicināsim arī izdoju komisijas vadītāju, un tiekam skaidrībā. Un virzamies uz priekšu. Es apsolos personiski vēlreiz uzaicināt speciālistus, nu, lai mēs iet uz priekšu. Ja esam šo izrunājuši, tad aicinu tad šo jautājumu atlikt. Jo vienkārši ļoti ātri mēs toreiz uzlikām septembra termiņu. Speciālisti
mēģināja. Protams, tev vadītājiem pašam, jo
toreiz, kad es uzaicināju pēc tās mūsu diskusijas, izsoļu komisijas vadītājs, mēs par šo tēmu runājam, kad ir dots šāds darba uzdevums no mums. Un to kārtību man iepazīstināja tā, ka izsoļu noteikumus gatavo izsoļu komisiju, respektīvi, bet jurists gatavos to pirkumu vību. Un tāpēc ir divi gatavotāji, viņi, protams, savā starpā sadarbojas. Bet tāpēc tiekamies uz sarunu un izrunājumu uz galā. Andrejs tur piedalīsies?
Es pēršu, jā.
Ļoti labi.
Jā, nu, man tu pēc mums.
Jā, viņš kāpēc nūdīgs. Es uzapēju, bet mēs tikai jau zinām.
Nu, nomas, protams, ka mums ir trīs gadi, nomas.
Andrē, es slēdzu.
Tu izpēdēji. Tātad, ko mēs nobalsojam? Atturam.
Atturam, vai es pārskatu. Noraidam. Gatavos. Labi, tad turpinām ar papildus jautājumu 77. Par personiskās palīgas saimniecības biznieku bungas pagastā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai esam paspējuši iepazīties un vai ir kādi jautājumi? Vai ir vajadzīgs īsts ziņojums? Un par cik šis papildu jautājums tad ilzlācīt varbūt ar īstu ziņojumu?
Jā. Zemes vienības kopējā platība ir 7,5 hektāri, no tā lauksaimniecības zem pēc kadastra datiem ir 6,5 hektāri, dzīvē šis te lauks daļai ir aizaudzis ar krūmiem, daļa no šīs zemes ir iznomāta nomniekam 1,7 hektāra platībā, kur noms līguma beigu termiņš ir 25. Gada decembris, daļa tika publicēta mājaslapā, ir saņemts viens šis pieteikums, un ir lūgums iznomāt šo zemes vienību, nosakot nomas līguma termiņu līdz 25. Gada septembrim, nosakot nomas maksu 124 eiro par vienu lauksaimniecības zemes hektāru. Būvvaldē iesniegts iesniegums par zemes vienības dalīšanu, vai mēs varam šo te zemes vienību uzmērīt un pēc tam jau nodot atsevināšanai.
Labi, paldies ziņotājiem! Ja jautājumu nav, tad aicis liek balsojumu. Paldies. Nākamais 78. Pie Saules ielas 10. Daiķi punkts pagasts izmalmāšana personisko palīgas saimniecības vajadzībā. Ilze arī ar īsu ziņojumu.
Jā, persona vēlas nomāt daļu no zemes 0,12 hektāru platībā palīgas saimniecības vajadzībām. Un lūgums ir šo te zemes vienības daļu iznomāt līdz 27. Gada septembrim, nosakot nomas maksu 14 eiro gadā, nemazāk, bet nomas maksu 5% no zemes katrālās vērtības, bet nemazāk 14 eiro gadā.
Paldies, vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, daļķim balso. Paldies. 79. Starpgabals Timotiņa medzes pagastā nodošana un atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Bet visas skaidri un gaiši uzrakstītas vai nepieciešams ziņojums. Ja ziņojums nav nepieciešams, tad aicinu veikt balsojumu. Andrejs?
Jā.
Paldies.
Precīzi.
Jā.
Par darbu beigšanu.
Līdz ar to, paldies visiem par darbu. Visi jautājumi kopā ar papildus jautājumiem ir izskatīti. Vēlētu pēdi. Un paldies visiem, kas bija gan klātienē, gan attālināti. Un tikšanos.